Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Çka do të ndodhë nëse koalicioni fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë nuk ia del të asiguroj shumicën në kuvendin e Kosovës? Analisti Imer Mushkolaj thotë.
Presidenti në këtë rast duhet që të shfrytëzojë diskrecionin e tij në mënyrë shumë korrekte, në mënyrë që ti krijoj institucionet e Republikës së Kosovës dhe të shmangë me çdo kusht zgjedhjet e reja.
Po, çka mund të ndodhë nëse do të ketë ndonjë blokadë në formimin e qeverisë së re të Kosovës? Analisti Albert Krasniqi shprehet.
Patyshim që faktori ndërkombëtar do të mobilizohet dhe përmes presionit të vetë do të bisedojë që ta zhbllokojë këtë situatë.
Fakulteti Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti Mjekësisë, vazhdojnë të jenë profilet më të preferuara për të rinjët në Kosovë. Megjithatë, kjo përzgjedhje këtyre profileve po kërkohet të ndryshohet dhe përzgjedhja të bëhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës.
Gjatë këtij programi, sot e diel 9 korrik 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Aktivistët për të drejtat e grave në Maqedoni konsiderojnë se institucionet në këtë vend duhet të ofrojnë zgjidhje sistemore për problemet me të cilat ballafaqohen femrat në përpjekjet e tyre për ta gjetur një vend pune. Pasi sot e vizitoi qytetin Hamburg, ku ka pasur protesta të ashpra gjatë të samitit të G20, presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier tha:
"Das was ich gesehen habe an Bildern, das schockiert."
Pamjet që i pash janë shokuese. Ato më goditën dhe më kanë lënë pa fjalë. Por të gjitha këto janë arsye më tepër për të qenë këtu dhe për t'i falendëruar ata që i dolën para kësaj dhune, tha presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se vizita në Kiev e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është sinjali fuqishëm për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për vendin e tij. E përditshmja ruse Novaja Gazeta ka raportuar se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vet në natën e 26 janarit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur lidhur me zhvillimet për formimin e qeverisë së re të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analisti Albert Krasniqi konsideron se pavarësisht nga interpretimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014, presidenti i Kosovës nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i ka 61 vota në kuvendin e Kosovës. Analisti tjetër Imer Mushkolaj thotë se nëse koalicioni PAN dështon ta krijojë qeverinë, atëherë presidenti duhet të japë mundësinë një shumicë tjetër parlamentare për formimin e qeverisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Interpretimi i dhënë nga gjykata kushtetuese e Kosovës në vitin 2014 në lidhje me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë duket se nuk i ka zgjidhur të gjitha dilemat. Interpretime të ndryshme vrehen sidomos kur bëhet fjalë për të drejtën që edhe koalicioni, partia apo subjekt që zë vendin e dytë në zgjedhje ta ketë të drejtën të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Propozimi mandatarit fillimisht i takon koalicionit apo partisë politike që i fiton zgjedhjet. Që në rastin e zgjedhjeve të fundit parlamentare të 11 qershorit nënkupton koalicioni PAN përkatësisht koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma. Ndërkësh në rast se koalicioni PAN dështon që ta formojë qeverinë, mbetet diskutabile se a ka të drejtë për mandatar edhe lëvizja vetëvendosjes subjekti i dytë i dal në bazë të rezultatit të zgjedhjeve. Njohësit të zhvillimeve politike konsiderojnë se Kosova mund të përballet me një krizë politike në rast se formimi i qeverisë dështon rrethin e parë dhe presidenti nuk e jep këtë mundësi për dikë tjetër. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në rastin e dytë presidenti nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i arrin 61 vota.
Interpretimi gjykatës kushtetuese për mandatarin në herën e dytë, me gjithse ka zbrastira dhe nuk është në mënyrë precize i saktësuar, me gjithat konsideroj që është i qartë ratësas të tregoj se në herën e dytë, diskrecioni presidentit nuk është çështje e vullnetit dhe preferencave personale të presidentit se kuj dëshën t'ja japë mandatarin për herën e dytë, por që duhet të jetë në bazë të asaj se kush ka shumicë parlamentare në kuvend dhe ka fuqinë për të kriju qeverinë dhe institucionet.
Në rast të blokadës, sipas Krasniqit mund të ketë edhe ndërhyrje apo ndërmjetësim nga faktori ndërkombëtar.
Në rast se presidenti kryer një veprim të tillë ose jep indikacione se do të kryer një veprim bllokues dhe të insistojë vetëm në partinë e parë, në ish-partinë e tij PDK-n, atëherë padyshim që faktori ndërkombëtar do të mobilizohet dhe përmes presionit të vetë do të përpiqet që ta zhbllokojë këtë situatë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, koalicioni PAN, dhe mandatari për kryeministër Ramush Radinaj që qeveria ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Sa i përket mundësisë që mandatari i koalicionit PAN Ramush Radinaj të dështojë të sigurojë votat për formimin e qeverisë dhe mundësinë që Thaçi më pas t'ia jap mandatin kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, presidenti Thaçi tha se nuk mund të parashikojë as paragjykojë zhvillimin të ardhshme. Analisti politik Imer Mushkola tha se nëse koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma dështon që të krijojë qeverinë, presidenti duhet të jap mundësinë një shumicë tjetër parlamentare e cila mund ta formojë qeverinë. Ai mendon se vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 është shumë i qartë dhe se sipas tij aty ka një bazë të mjaftueshme se si duhet të veprohet në rastet për dhënien e mandatit një koalicioni apo një subjekti politik.
Presidenti i vendit ka kompetencat kushtetuese dhe pashtu diskrecionin që e garanton kushtetuta për të vendosur në rast se dështon krimi i qeverisë nga ana e subjektit fitues, në këtë rast nga koalicioni PAN. Presidenti është obliguar që në rast të kësaj situate, atëherë t'ia bartë përgjegjësinë për krimin e institucioneve shumicës parlamentare në Kuvendin e Kosovës, respektivisht një kandidati tjetër, i cili mund të jetë edhe kandidat nga po i njëti koalicion, respektivisht nga po i njëti subjekt fitues, ose një kandidat tjetër. Pra, presidenti në këtë rast duhet që ta shfrytëzoj diskrecionin e ti në mënyrë shumë korrekte, në mënyrë që ti krijoj institucionet e Republikës së Kosovës dhe të shmangë me çdo kusht zgjedhjet e reja.
Në bazë të marrëveshjes politike është e prishme që partia apo koalicioni fitues të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë e Kosovës. Me pas presidenti Republikës i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partit politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët për çështje arsimore dhe ekonomike konsiderojnë se në Kosovë mungojnë politika të zhvillimit të sistemit të arsimit, prandaj nuk favorizohen profilet që kërkohen në treg, por zgjedhja e profesionit bëhet sipas interesimit të nxënësve dhe studentëve. Në këtë kuadër ata i përmendin në shkencat humanitare, pasi procesi në këto degë duket se është më i lehtë. Rrjedhimisht ata mendojnë se duhet të bëhet një reformim substancial i sistemit arsimor që mundëson edukim të orientuar ka nevojat e tregut të punës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Fakulteti Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti Mjekësisë, vazhdojnë të jenë profilet më të preferuara për të rinjët në Kosovë. Megjithatë, kjo përzgjedhje këtyre profileve nga ekspertë arsimit dhe përfaqësues të bizneseve po kërkohet të ndryshohet dhe përzgjedhja të bëhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sipas tyre, tregu i punës kërkon edhe këto profesione, por që janë të tjerat ato që kërkohen më shumë dhe më lehtë mund të vihet deri tek gjetja një vendi pune. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni thot për Radio Evropa e Lirë se të rinjët do të duhej të orientohen në lëmi për të cilat tregu i punës në Kosovë ka nevojë më shumë.
Studentët tanë, tani shkurojnë, kanë arritur për regjistrim, pani informim dhe orientim profesional, pani para përgatitje të duhur për të konkuruar edhe me logjikën e tregut lokal, vendor, po edhe ndërkombëtar.
Universiteti i Prishtinës ka 14 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës nga vitin në vit ka shënuar rritje. Aktualisht në këtë universitet studiojnë mbi 45.000 studentë. Ndërkohë numri studentëve që do të pranohen në 7 universitete publike në Kosovë për vitin akademik 2017-2018 është 15.255 student. Berat Rukiqi, ekonomist në Odën Ekonomike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ajo çfarë ofrohet brenda këtyre universiteteve publike dhe private duhet të jetë reformuar, pasi që programet aktuale nuk mundësojnë që të rinjë të pajisen me aftësitë që adresojnë nevojat e punës.
Një proces i reformimit substancial të sistemit arsimor që mundësa një arsimim të orientu nga nevojat e tregut e punës duhet të ndodhë, sa ma shpejt ashtë me mirë. Ajo që përshojmë tash është vazhdimi trendit kalumes, ku një numër i madh i atyre që përfundojnë shkollën e mesën, e domës dëshmeresht pojnë në fakultetet ndryshme publike dhe private, duke mos analizuar të ardhmen dhe duke mos pasur mundësin që të keni vlerësim apo të keni alternativa cilat atyre në një ardhme të afër që mundësojnë edhe sigurisht me në vendit të punës.
Rukiqi shton se universitetet në Kosovë kanë programe që në masë të madhe janë të vjetra me dekada, derisa për një dekadë ekonomia si në vendet e tjera të botës edhe në Kosovë ka shënuar ndryshime. Në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, pritet që në të ardhmen e afër të krijohen vende pune në sektorin e industrisë së përpunimit të ushqimit, minerave dhe minerareve, energjetikës dhe se orientimit të rinjeve do të duhet të bëhet në këto profile.
Kemi një lëvizje drejt aftësive që janë më pak të lidhura me shkencat sociale, drejt aty në aftësive që janë të lidhura më shumë me vetë pasimin e pjesëve ndryshme që lidhen në prodhim, në industri, citë inxhinierike, aftësi cilat realisht më shumë kërkojnë dur të vyshme.
Papunësia ndërkohë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas anketës së fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 28.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se pushimet verore do t'i kalojnë në Shqipëri, për shkak të çmimit të favorshëm me që ende financohen nga prindërit. Më tutje, disa të anketuar shprehen se do të dëshironin të shkonin diku jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, por është vështirë për shkak të mungesës së financave dhe vizave. Këtë anketë me të rinjtë që keni mundur ta dëgjoni edhe më 18 qershor e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Bregdeti i Shqipërisë mbetet destinacioni kryesor për pushimet e verës. Të rinjt, shumica studentëve të papun presin nga prindërit t'ua financojnë pushimet. Urim Kodra, student i Fakultetit Ekonomik, thot se pushimet verore do t'i kalojnë në Shqipëri. Havajin do t'a preferonte për pushime verore, por për një pushim të tillë ai nuk ka mundësi.
Pushimet verore mendoj dikon në Shqipëri, në plazhat e Shqipërisë, nuk jam halaj për sa këtu më ku, po dikon datë për shkak të çmimeve më të lira dhe se na jemi student. Ku do doja? Havaj. Havaj, dikun ose në Karajibe, po janë pak pa mundra për shkak të kushte financiare.
Dioneta Kabashi është nga Suhareka. Ajo studion piktura në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Pushimet verore do t'i kaloj kryesisht në vendlindje, por edhe nëse vendos të shkoj dika për pushimet, do të shkoj me prindrit, sepse ata e financojnë pasi ajo nuk punon.
Në fakt, tash duhemi me shku për shpe, pasi që i kemi përfundu vitin akademik, edhe ku do të dikon me familje, sigurisht. Po pasi që vizat nuk janë serin, nuk e i mendojnë aqa që mu largun ashta, se nuk është aje mundësi.
Alban Jonuzi studia në Fakultetin e Arteve. Për pushime ende nuk ka menduar se ku do t'i kaloj, për dëshira e ti është të shkoj në Shqipëri.
Pushimet verore do t'i kaloj në Prishtinë. Me gjithë qafë kësha dosh mi kalu njallë, Shqipërisë.
Arianit Lakna është 22 vjeqar, a i studion arkitekturën, thotë se në munges të vizave nuk planifikon të shkoj askund.
Pushimet verore do t'i kalu në Kosovë me familje, zbashku.
E ku do të dëshironit shkonit për pushime verore?
Pushimet verore kësha desht mi kalu i dikun një ashtë vendit, po vizat nuk në kanë shua la dhe qëto në shtas smuna me mri ku budojnë në.
Recep Mulaku studion psikologji, ai thot se pushimet verore do t'i kalojnë në Shqipëri dhe prindërit janë ata që do t'i ndihmojnë financiarisht.
Pushimet verore do t'i kalojnë në Shqipëri.
Kush t'i financon pushimet verore?
Prind, nëse jam student pa ka den nuk më dy ose tre herë.
kinë do një dëshirë se ku do doje t'i kaloje pushimet verore?
Në Turki.
Derisa Miranda Beka, studente e fakultetit të arteve, thot se pushimet verore do t'i kaloj në Turqi dhe dëshira e saj është që një pjesë ta kaloj me shoqëri dhe pjesën tjetër me familje.
Më shumë preferoj të dal jashtë, tani këtë kam bën një plan të shkoj në Turqi dhe atje t'i kaloj pushimet verore. Edhe me familje dhe me shoqëri të dyja bashkë.
Ndërkaq, Albanian Nuzi, student, thot se verën do ta kaloj duke punuar dhe duke u përgatitur për fakultet.
Verën kisha dëshirë me shfrytëzuar shumë më mirë, po obligim kena fakultet më shumë me punë.
Sidoqoftë, pushimet në Shqipëri preferohen për shkak të çmimeve më të ulta, për destinacione tjera të rinj thon se nuk kanë para e as viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e grave në Maqedoni konsiderojnë se institucionet në këtë vend duhet të ofrojnë zgjidhje sistemore për problemet me të cilat ballafaqohen femrat në përpjekjet e tyre për ta gjetur një vend të pune. Projekti Përfshirja Grave nga Bashkësitë Etnike Joshomic në tregun e punës ka treguar se në disa qytete të Maqedonisë gratë janë të interesuara për të gjetur punë, por ato nuk paraqiten në entet e punësimit. Probleme me të cilin e ballafaqohen gratë për të gjetur punë është edhe mungesa për kujdeses institucionale për fëmijët e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Mungesa e kopshteve për fëmijë në viset rurale bën që grata kenë të vështirë gjetjen e një pune permanente, duke i bërë ata të varura nga ndihma e rrethit familjar. Thonë kështu organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave. Gynere Basha Nebiu nga organizata Antiko, e cila në fokus ka të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thotë se shteti duhet të ofrojë zgjidhje sistemore për më shumë probleme me të cilat përballen gratë në vend, veçanërisht ata në viset rurale. Duke e filluar me investimet në shërbime sociale, hapjen e azilve të pleqve, organizimit të jetës e personave në mosh, hapjen e kopshteve për fëmi, me që vetëm në këtë mënyrë do të sigurohen kushte që femrat jetë e barabartë në shoqëri. Zonja Gynere sqaron se gjatë realizimit të projektit përfshirja e grave nga bashkësitë etnike Joshomis në tregun e punës të realizuar gjatë 18 muajve të fundit në disa qytete të Maqedonisë, ka arritur në përfundim se gratë janë të interesuar të gjejnë një vend pune, pavarësisht se ata nuk paraqiten në entin për punësim, por për ta paraqet problem mungese e përkujdesjes institucionale për fëmijët e tyre.
Kështu që organizuam ato punëtorit kreative, ku angazhuam njerëz profesionalist, ekspert të lëndës, pedagog, psikolog e kështu me rast, patëm një program të përshtatshëm për moshën e fëmijëve dhe për zhvillimin e tyre. Kjo ishte një disi që vërte interesimi i prindërve ishte i matë, për aqre se ne planifikuam në 5 qytetet e përfshim në 250 gra, në vëmandej në fund të erdhëm në 326.
Aktivistet për të drejtat e grave si problem për përfshirjen e gjinisë fembrore në sistemin e punës fokusojnë stereotipet mbi baza gjinore, andaj kërkojnë që në politika shtetërore të përfshihen një varkë masash që do të kontribuojnë për eliminimin e stereotipeve që nga moshat më të hershme. Gjyla Qeliku, nga këshilli për përfshirjen e grave në sistemin politik, thot se gra duhet të ngrenë zërin që të detyrojnë strukturat udhëhese të shtetit në programet e politikave sociale të inkorporojnë më shumë zgjidhje për problemet e grave, që ato të mund të ushtrojnë profesionin e tyre, dhe jo aktivizimin në politik të shohin vetëm si mundësi për punësim personal.
Personalisht i akuzoj edhe forumet e grave, ku kanë kryetare të forumeve të cilat o nga frika, o nga diktatura, o nga natyra politike të cilën e kanë krijuar, nuk e ngrenë zërin.
Thot Gjyla Qeliku, aktiviste për të drejtat e grave. Në bazë të numrit të përgjithshëm të punësuarve në Maqedoni, vetëm 43% të tyre janë femra, të cilat kryesisht janë të angazhuara në profesione me paga të ulta, si dhe 19% të tyre marrin paga më të ulta se kolegët e tyre të gjinisë së kundërt, pavarësisht se bëjnë punën e njëjtë. Por aktivistet për të drejtat e grave thonë se gjendja në terren është shumë alarmante, me që pjesa më e madhe e gjinisë fembrore në Maqedoni nuk paraqiten fare në entin për punësim.
67% të popullatës në gjinisë femërore janë jo aktive. Këtë do të thotë jo aktive, nuk paraqiten, edhe pse janë në moshë kur mund të punojnë, ato nuk paraqiten në entin për punësim, edhe fare nuk llogariten se kërkojnë punë edhe nuk hyjnë në këtë. Domethënë numri i të pensionuarve gra është shumë më i vogël se sa që paraqitet 40%.
Thot Gynere Basha Nebiu nga organizata për të drejtat e grave Antiko. Ndryshe qeveria e Maqedonisë e drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev së fundmi është angazhuar për realizimin e më shumë projekteve që mundsojnë zhvillimin e politikave për barazi gjinore. Politika këto që janë përshëndetur nga organizatat e grave, por thonë se do të jenë të kënaqura vetëm nëse këto politika arrijnë të zbatohen dhe në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Samiti i grupit të 20 vendeve më të zhvilluara industrialisht në botë, i njohur si G20, përfundoi dje, por protestat të aktivistëve antiglobalizim janë mbajtur edhe mbrëm, natën e tretë me radhë, megjithëse liderët ishin larguar nga Hamburgu i Gjermanisë, ku mbajt samiti. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka dënuar fuqishëm më dhunën dhe brutalitetin e protestuesve, por ajo e ka mbrojtur vendimin e saj që samiti të mbajë në Hamburg, që ka popullat të dendur. Këtë qytet e ka vizituar edhe presidenti Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, me çrast të thase kishte parë pamje shokuese. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka mbrojtur vendimin e saj që samiti grupit të G20 të mbahet në Hamburg, që është një qytet i banuar me popullat të dendur. Zonja Merkel, gjatë konferences për gazetar pas përfundimit të samitit G20, tha se nga pikpamja logjistike, ky tubim masiv është dashur të mbahet në një qytet të madhe si që është Hamburgu, për shkak të kapaciteteve të hoteleve dhe për statusin simbolik të tij tregtar si porti më i madh i Gjermanisë. Ajo po ashtu ka premtuar kompenzim qeveritar për dëmet e pësuara nga trazirat dhe vjedhjet gjatë protestave të aktivistëve antiglobalizim dhe përleshjeve të tyre me policinë. E dënoi me fjalet më të ashpra dhunën e shfrenuar dhe brutalitetin e papërmbajtur me të cilën është ballafaquar policia gjatë samitit të G20. U tha Merkel gazetarve dhe ka shtuar se qartazi ka njerëz që nuk janë të interesuar në këto çështje dhe angazhohen në mënyrë të tërbuar në shkatërimin në fqinësinë e vet. Kështu që masat e ashpra policore ishin e vetmja përgjigje ndaj kësaj. Autoritetet gjermane thanë se së paku 213 policë janë lënduar në ditën e fundit të samitit. Numri protestuesve të lënduar gjatë dy ditëve të samitit të liderve të vendeve udhëheqëse industriale në botë nuk është i njohur. Dhuna kishte vazhduar edhe për të tretën natë me radhë, megjithëse liderët e grupit G20 ishin larguar nga Hamburgu. Policia tha se 144 vet janë arrestuar dhe më se 140 të tjerë janë paraburgosur përkohësisht, pasi forcat e sigurisë përdorën topa uji kundër protestuesve të dhunshëm, të cilët e sulmuan policinë me shufra metalike dhe gurë. Gjatë demonstratave, grupe të protestuesve i kishin plaçkitur supermarketet dhe dyqanet, i kishin ndezur barrikadat dhe i kishin sulmuar makinat e policisë. Presidenti i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, e ka vizituar qytetin e Hamburgut për të parë dëmet pas 3 ditëve të protestave që herëherë ishin teje të dhunshme gjatë të samitit të grupit G20.
Das was ich gesehen habe an Bildern, das schockiert, das erschüttert mich. Das macht mich fassungslos.
Pamjet që i pash janë shokuese, ato më goditën dhe më kanë lënë pa fjalë. Por të gjitha këto janë arsye më tepër për të qenë këtu dhe për t'i falendëruar ata që i dolën para kësaj dhune, tha presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ai më herët u takua me pjesëtarët e policisë. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel i tha gazetës Bild am Sonntag se reputacioni Gjermanisë është prekurënd ndërkombëtarisht nga zhvillimet në Hamburg.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se vizita në Kiev e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është sinjali fuqishëm për mbështetjen e shteteve të bashkuara për vendin e tij. Në konferencën e përbashkët për gazetarë në Kiev, pas bisedimeve të zhvilluara, të dy zyrtarët e lartë të shpallën se i dërguar i ri Amerikan për luftën në pjesën lindore të Ukrainës, Kurt Volker, do të qëndrojë në Kiev për disa ditë për shtytje të implementimit të marrëveshjeve të Minskut për përfundimin e konfliktit. Sekretari Tillerson tha se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura me mungesën e progresit në implementimin e këtyre marrëveshjeve që janë arritur para dy vitesh. Ai po ashtu e ka riafirmuar qëndrimin se Washingtoni nuk do t'i tërheqë sankcionet kundër Rusisë derisa të ripërtrihet integriteti territorial i Ukrainës. Tillerson tha se ripërtritja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës është qëllim primar i Shteteve të Bashkuara. Ai ka kërkuar që Kievi të vazhdojë reformat ekonomike dhe ato kundër korrupsionit. Prej vitit e 2014, nga lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 10.000 vet. Mediat e shtetërore të Koreas Veriore u kanë tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara kundër provokimeve të pamatura ushtarake lidhur me tensionet për programet armatimit atomik dhe raketave balistike të Pjenjanit. Gazeta e partisë në pushtet Rodong Sinmun sot e ka publikuar një koment ku thot se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë me rrezik të luftës atomike në Gadishullin në pikën kulmore. Ky koment u bë një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë ndërmarr ushtrime të rralla të sulmeve të simuluara me zjarr të vërtet kundër baterive raketore të armikut. Gjatë këtij ushtrimi ushtarak, bombarduesit amerikan të tipit B-1B fluturuan afër kufirit të fortifikuar ndërmjet Koreas Jugore dhe asaj Veriore dhe kanë hedhur bomba prej 900 kg. Gazeta e përmendur Veri Koreane ka komentuar se ushtrimi ishte gambit i rrezikshëm ushtarak të luftënzitës që përpiqet ta ndezë fitilin e luftës atomike në Gadishull. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një ndihmë prej 630 milion dollarësh për Jemenin, Somalin, Sudanin, Jugor dhe Nigerin. Kjo shpallje u bë dje derisa presidenti amerikan Donald Trump mori pjesë në samitin G20 në Hamburg të Gjermanisë. Derisa Shtetet e Bashkuara janë donatori më i madh botëror humanitar, propozimi i Zotit të Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme për më tepër se 30% ka shkaktuar shqetësim të gjerë. Ndihma totale humanitare amerikane për këto katër vende ku Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më tepër se 30 milion në njerëzve urgjentisht u duhet ushqimi, tash është më tepër se 1.8 miliardë dollarë këtë vit fiskal, ka njoftuar Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar, e njohur me shkurtesën USAID. 10 miliona njerëz në Jemen, Somali, Sudanin Jugor dhe Nigeri ballafaqohen me uri për shkak të konflikteve të atjeshme. Shteti Amerikan Hawaii e ka bërë edhe një kërkesë tjetër për ta kufizuar ndalesën e përkohshme të presidentit e Donald Trump, pasi një gjykat ka vendosur se ky shtet ka ndërmarr çështje të gabuar procedurale në kundërshtimin e politikës së administratës më herët këtë javë. Prokurori i përgjithshëm i Hawaii ka kërkuar nga një gjyqtar në Honolulu të premten vonë që ta publikojë një urdhër gjyqësor me të cilin lejohen në gjyqërit dhe antarët e tjerë të familjeve të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Muajin e kaluar Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka lejuar që të vazhdojë ndalesa udhëtimit me një përfshirje të kufizuar, duke thënë se nuk do të zbatohet ndonkush që ka marrëdhënie të vërteta me një person ose entitet në Shtetet e Bashkuara. Administrata Trump këtë vendim e ka interpretuar në mënyrë të kufizuar dhe ka lejuar vetëm udhëtimin e farefisit më të afërt nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, siç janë prindërit, bashkëshortja ose bashkëshorti dhe fëmijët, ndërsa nuk ka lejuar hyrjen atyre që kanë farefis më të largët në Amerikë, siç janë gjyshërit apo gjyshët dhe kushërinjt. E përditshmja ruse Novaja Gazeta, duke i cituar dy burime të paidentifikuara, ka raportuar sot se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vet në natën e 26 janarit. Me tutje në raport të shkruan se këta persona kur nuk ishin arrestuar dhe nuk ishte dokumente me shkrim për ta, por me njëherë ishin ekzekutuar. Një burim në Ministrinë e Brendshme ja kishte dhënë gazetës emrat e viktimave, ndërsa gazetarët nuk ishin në gjendje ta gjejnë asnjërin prej tyre. Të gjitha përpjekjet për të mësuar diçka lidhur me këta njerëz hasën në frikë të jashtëzakonshme nga ata që ne i pyetëm, ka shkruar gazeta. Në muajin prill, Novaja Gazeta ka raportuar se 10 homoseksual ishin burgosur dhe keqtrajtuar në Çeçeni. Forcat e sigurisë në Çeçeni, të kontrolluara nga lideri Ramzan Kadyrov, që ishte instaluar nga Rusia, janë akuzuar për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit për shumë vite, përfshirë rrëmbime, torturime dhe vrasje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.